Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amatenda marungi era majuvuga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba sokusase ne minembe kumbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tuchagena maso ni manhaji salikin kitabul hajj. Iranga twarabye mu masomo gwaffe ogwasembyeyo nti okusala kwonna ensolo yonna eba esaliddwa nga esaliddwa olwa haram oba ihram, netugamba nti ensolo ezo zezino wammanga nam esooka yeddamu eyamuta eyo yabakoze hijja ya tamatto, nedamu ya kiran eyo yabakoze hijja ya kiran, nedamu omusaayi ogusalwa oba ensolo esalwa olwa okuba nti omuntu asse ensolo oba asse ensolo eriibwa ey'omunsiko ey'omu ttale, nga bwe twakirabye mu musomo gwaffe ogwaddirira ogusembayo. Netugamba nti singa omuntu abeera nga muhurimu n'abeera nga ayize enjobe oba entugga oba entulege, ezo nansolo ziriibwa era mpoomo kamala oba enkwale, omuntu oyo ekisookera ddala asala ensolo egifaanana mu bahimatul an'am, si bwe twalaba? Yahkum bihi dhawa adili minkum, sajja bakulu bajja ne balamula ne bagamba nti gwe osse enkwale kati sala endiga, yefaanana enkwale mu nsolo ennya: engamiya, ente, endiga n'embuzi. Kati okusala okwo kw'emirundi esatu okwo kukolebwa mu haram ye Makka, bal Makka yonna, Makka yonna omuntu akkiriza okubeera nga asaliramu kifo kyonna mu Makka, hadiyan baliga al Kaaba. Netugamba nti okusala okusigadde nga fidya ya adha, omuntu okuba nti abadde ne abadde n'ensekere letule ddala ekyo kyajjira ddala mu Qur'ani, aw bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqa aw nusuk. Mu ayo mulimu itlaq, temuli kukayyada haram owa Makka, era ni qawlu ya jumuhur kukubeera nti buli muntu yenna agudde mu nsobi alina kyaguddemu ekitakkirizibwa oba alina kyalese ekyetteeka alina okusala, twalaba nti yo kawuli ya jumuhur al ulama. Okusala okwo okw'emirundi ebiri okwo kwo tekulina bujulizi bukuteeka Makka, so tewerabira nti kigambo kya muallifu ky'omuwandiisi alaba nti okwo kusala kwonna okw'emirundi etaano nga benkukoonyeeko okwa kirani ne tamatto ne katlu said lil muhrim ne okwa jumuhur n'okwaki n'okwa fidya ya adha, alaba nti byonna ebyo bisalibwa mu Makka, ennyama n'ewazzaibwa mu bafukara ba Makka, min muqimin au ufuqi, mwabo abawangaalya ddala amakulu abalina amayumba mu Makka mu haram, kitegese bulungi, wa ufuqi n'oyo abaavudde ruddawa ebweru waki wa haram, kitegerekese najja mu Makka. Ninga ekituufu kiri nti biri ebisatu ebisoose naam katlu said Allah yagaati hadiyan baliga al Kaaba, hijja ya tamatto ne qiran, nabbi saa sallama practicale yasanjamuki yasalira mu Makka, era gwe mulimu ogwokubiri ogukolebwa ku lunaku olw'ekkumi olwa ranahat, si bwe kiri? Ranahat nahat. Nabwe kityo ezo esatu naam ezisigadde omuntu wa ddembe hatta la qawl jumuhur mathalan, ku kigambo kya jumuhur kitwalabye nti nno omuntu yenna aba alese ekintu ekyetteeka, katugambe nti nno yabadde ateekeddwa okubeera ng'akola ihram ng'ali ku miqaati, ye miqaati egiyiseeko najja n'akola ihram ye ng'ali eno mu maaso, yamaze kutuuka Makka n'alyoka akola ihram tamam, omuntu oyo akatibwa ko musayi okusala ala kauli jumhur kubange de sayi ekintu ekiriki ekiri wajib kubanga kiri wajib okola ihram kumiqati soba kiri tayib ihram okuyingira mizo ja niya yo kuyingira mizo ja hijja sheikh salman abuza ihram jeje amakulu ayagada omuntu ya akiwulira abirenga akinyonyoka bulungi ekyo tukiddingana buddinganyo waila cha tukitambulide kumpi buli musoto ino kugera ku ihram so kiri kakati abadai yalina okuyingira mizizo ya hijja nga ali ku miqat twajira ba makaniya ya lamlam dhul hulaifa qarn manazil dhat irq al juhfa na ye yina aitawo kakati ku kigambo kya jumuhuru ogwo mutango bwa baguwa nga agenda kusala ensoleyo akati bwako kubera nga agisalira makka al jawabu la tawali bijulizo bwecho wabula bwabazeeyo ewaka waddembe bwabajifunye makka najisalira makka la ba'as bidhalik abavudde ne mukhilaf siwe kiri najisalirayo bwabanga tajirina asobola okudda ewaka nasala endiga nasala embuzi neifanako bwebiti ensonga banna kati etegere kisa bulungi naam bal ala rajih ekigambo ekituufu nti ennyama eno eya bino ebisatu eya kiran ne tamatto ne katlu saidi kitwalaba ejja ya kiran ne tamatto n'okubeera nti omuntu asse ensolo nga muhrim ajatakiza kubeera nga atta ennyama eyo la dalila ala takhsisi allahmi li ahli makka amakulu nti ennyama eyo tekkirizibwa kufuluma mu makka wabula obujulizi obuliwo bwa kugisalira makka obujulizi obuliwo bwa kugisalira ludda wa makka aha amakulu nti ba mu makka abavudde bali wa makka ne bajje makka n'aba ab'omu makka be bajirya nedda ennyama esobola okufuluma n'egenda ejidda negende yamani negenda oman negende walla wonna kisobola okufuluma negenda mawanga oba mbifo gye bagyetaaga olwobutabawo obujulizi bukikomeka olwobutabawo obujulizi bukola butya bukikomeka ensonga etegere subhanakallahu fikum naam agamba rahimahullah tugenze ku nsonga endala wadamu nusuki kalmutaati walqiran walhadi almustahab yaakul minhu wayuhdi wayatasaddaq tugeze ku masala amalala ensolo eyo igwe ajisaze nendowooza tusike mukema bukatono walo faida wano nkulu bwenjireeta ejja kujjirirayo eddala bulungi nyo ensonga gyetubaddeko eyokubeera nti waliwo obujulizi obulaga nti omuntu waddembe okusala ensolo eyo ne bwaba tagisalidde mu haramu ye makka kitegese bulungi era n'ennyama eyo teteekeddwa si nti teeka erina kuliibwa bantu ba mu makka twogera ku biri ebibiri fidiya ya jumuhur oyo alese ekintu ekiri wajib oba agudde mu kintu ekiri haramu ne fidiya ya adha obujulizi weebuli aljawaabu naamu obujulizi weebuli ye hadithi ya kab ibn ujira radiyallahu anhu Ka'b ibn Ujra kyo kyamubeerako tebaali mu hajjatul wada min nabi sallallahu alayhi wa sallam wabula baali mu umura ya hudaybiya kimanyiddwa bulungi ti umura ya hudaybiya basahaba tebaatuka na makka wabula baatukuma hudaybiya abakaafu ne babagaana ne bakola suluhu ya hudaybiya ne baddayo awamu neekyo Ka'b ibn Ujra kuyekwe kuva aye fafidiyatun min siyamin aw sadaqa aw nusuk kitegeesa bulungi nekibeera nti yagisalira wabweru wa haram wala shakka neeriibwa abaali wabweru waki wa haram kitegeesa bulungi naam amma okusala tiyasala naye nga nabi amulagira akola atya kyatandikireko mugadde atajidu shatan n'agamba la tiyasaba kubanga agirina yali gisalidde luddawa wabweru awo era neebeera ng'eriibwa abali luddawa abali wabweru naam katugende maaso ku nsonga eno أجابت ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب والهدي المستحب باتك واو كما نيتي عندك باو مجلنا كما والهدي ويلك كما تينا كباو إريت التشويش مكسوما نينجا يشتوفيت والهدي المستحب إبدينجا المستحب إبدينجي ماذا والهدي المستحب ني هدي المستحب نعم يأكل منه ويهدي ويتصدق ككتي دم يا متع يتمتع والقران نو يكوز هجا قارن والهدي المستحب هدي المستحب وينو يغيرواكو ييلوا كوبان قران ني متع تجيرب نعم هدي المستحب يمنفذ اكل حجه منفردا ومنفذ اكل حجه يوكاتشيكيكيكي كوكساتو اجا حجه سوكيري اجذكر حجه تاريم عمره ويتكتبوا كوكسالا سولو كوبانغا وليا سالي سولو كيباسا الله كوبانتا سوبو دكر حجه ني عمره مسافاريم كنذكر حجه يوكا تكتبوا كوكسالا نايتشيري سنه كوي اكل تي كوكسالا كتبي هدي المستحب ولو هدي المستحب يندرا يريوا yeye yebakoranga ne basinzire Madina ne basindika hadi ne basindika Makka abantu bagenda kola umura bagenda kola hijja nam mu ibadati ezikoli bambu silam yee muntu soku sinzira wani yama no sindike ngamia zo 5 zigende ko haramu Makka zisajibwe ziliyebwe oyinza no butagende lako no sindika buchi ili ikimanyi duwa bulungi nadala mu kitabu tawahiru joku singana nga bazi kalla danga bazi kalla danga bate kanga mubana teka musiripa mubana teka mwichindu chona abana kuruzi daba nga zirimu kilada ezo na zirimu vintu evyo bama nina obu televu katizimu zigena rudawa zigena Makka nga bazi goberera
babiteka
nga monsi ingo kuchitakende hana biswa kwelaba nga bata nisubifu na mwa abamunga babi na mwa akida enfwe mawegeri nga busilambu akatandika na binala gila te ugundi ezo nama zidiyo mkelada ezo naam na ye amakuru mkola chiri sunna chiri muhadi ili mustahabu kiri zibuko sindika ensoro Makka nizisalibwa wadenga toli mumizoja hijja bali wadenga si hijja hivyo nabikiri chilimu ibadati zikolewa kakati hadi ya ili mustahabu naam kati alesi rikari sapu alesi ukusalo kwa muta ukwateko kwa tamatoa nukusalo kwa kiran ukwateka kati nukusalo kuli mustahabu kweko umundu wako zi chika cha hijja cha ifurad ukusala kwa asala kuli sunna sikuwa teka nuri aweleza insoro ukusala kwa sikuwa achi sikuwa teka kuli sunna yaakulu minhu wa yuhudi wa yatasaddaq omuntu akirizibwa kiri sunna okulyako ku nsolo eyo noku saddaka oyinza okugamba nti nogamba nti mathala balese basaze bwe basala olyako nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yakola yali yakeranye siwe kiri aha nabaga musale ko buli kantu ko na musale ko buli nsolo mujeka akafi ne bakufuri bena ne bavuga towa mu nsolo zali 10 ne bafumba nali yako na utane supu kitegere kesa ekirala yalagira Ali ibn Abi Talib awazzae asaddake binne bya sigarawo kitegere kesa aha ya akul minhu wa yuhdi wa yatasaddaq amakulna saddaka bino yuhdi wa tasaddaq bin nabi fanagana amakulu mubabu ani kitulemu kitegese bulungi obujulizo bwe buliwo ku nsonge eno wal budu najalnaha lakum min sha'airillah lakum fiha khair fadhkurullaha alaiha sawaf fa idha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar fakulu minha idha wajabat ay saqatat junubuha zimazogwa kubanga albudun zingamia tebazi dhabaha yajuzo kuzidhabaha ne chikoro kuzo butaji dhabaha njomo tebazi sala tebazi ebasa gabazi sala wabuda bajisale yimiride فإذا وجبت جنوبها أي فإذا سقطت جنوبها بمرق وانسي amakuru ni bajibaga ni bakola batya fakulu minha mubiringa mukola mutya mulya obujulizi bwe gundi eno watimul qani'a wal mu'tar naam al qani'a ye faqir yani baita sifa kashifa al qani'a ichikoro kuyukura bikanga qana'a wal mu'tar bawla baita fasili yezenja wal maliki imam maliki agamba anga ti asan ma samitu anna al qani'a al faqir ikigambo kina singo kulira ekya singo kunnyumira mu tafsiri ya qani'a ye faqir wal mu'tar azair omuntu azze okuchara walu tafsiri endala al qani' yoyo atudde wali ajja natula kugamba nifula bize mu nsonga zokulabikanga atali mwetaavu nenga mwetaavu تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلى حافة والمعتر يا رجع دلوقتي يتعرفوا إذا كنت بمجي ناتورا أو ناكا فيراك نارجع دلوقتي يتعرفوا بي أو نتفاصيل بيت الفكوية لنغا مالك باكو لغات أسان ما سميتو تيكو لغات تلكو تفاصيل تفاصيل بيت الفكوية إنو أثر يا مالك مالك بنا أنا سمام ودار الهجرة ujeji sangana mu tafsiri ya Qurtubi umjala duko 12 peji ya ana munya tayib kakati wa masala ge tuliko wanogegaliwa okirizibwa okulya ku nsorezo esaliddwa aljawab nke ensoro zino za ezili miteko jino jamenye okusala kuno kwetteko kwa emirundi ebiri okwa terani neki netamato kubanga kwa teka naam na yiko kwa shukurani kwa kwebaza Allah ye point ye kuri jobono tingao kwa kwebaza simu tango katakirizidwa kulya kukwebaza akwe kitegereka se ato oli mustahabu kulya kwa mufurid si kwa teka amakula kirizidwa kulya ku kintu cha wadde yili Allah subhanahu wa ta'ala yateka ifadhul min Allah subhanahu wa ta'ala illa Allah yali wadembe otugana kitegereka se tayib katwalwe ebike bilala atebyo nga nako kusala kuulire aga mantu waddamu alwajibu li fi'li almahdhuri sate okusala omuntu kwasala olokubanti yagudde mu nsobi au tariki alwajib obokubanti yalese echi ekiteeka makule gudde mu kitakirizibwa kola oba yalese kyateke dokola naam agatu wayusamma dama juburanin eyitibwa gwitibwa musayi gwa juburan juburan chechi aljabur kwe kuyunga aljabira cheki bandi gichisibwa ku chichi ku mukono wantu wamenyese bandi gizo wantu wamenyese itwa jabira aljabru kweku yunga kakati kitegeza anti hija yo mtu bwefuna akamogo nam bwasala okusala kuno ku kauli ya jumhur tabanga bitwala bya masala age mabega tayib wabadda akamogo kavao abakabisse kyabudaji da damu juburan ejabara iwamenyese iwafunya kamogo agamat la yaakulu minhu shay'an taina kaliya mukonna kaliya kokonna akati autwali lako ne fidia ya adha fidia ya adha mjesa zeke nvili olwensekere naam twali da dala ne fidia yachi ya katlu saidi oli yasaze yase ensoro amakuru okusala konno kwajjanga penalty okwajjanga faini tokiriza kombako tokiriza kombako lwaki agenda kuwensonga wano ninge so katannaji wangenda kujireta mbutongole kansoke enji nnyonnyole nti kafara atizo naze tuina mu dini yaffe tokiriza zikombako eya viharu wagamba omukyala n'omugamba nti ndabikiranga mama wange olidde bulungi ondabikiranga mama wange mu ngeri y'okuyomba tubyawule bulungi ebintu bitawaanya abantu wakyankalanye n'omukyalo gati okumi sikuina mbwetaavu ate obolinganga nnyabo kitegesa bulungi wa ala rajih ekituufu ntekikoma ku maama yekka wabula n'omuntu yenna ali haramu ku gwe nkulabanga muwala wange kitegede bulungi nkulabanga mwannyinaze ebyo nabigwa mu vihar kitegesa bulungi naye kyajjira kuki asuli kyajjira kuki ku maama kakati waluwa mutangu walu kafara joko rotia faithuamu sitina misikina kama tujoku ilamu maso insha Allah tabaraka wa ta'ala ni uli yako kumutangu ogo tokiza kuli yako tukende burunchi oba omuntu yala iddi naam لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوس أو من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة كان أبو مسكين يكون بوبو باريسا توريكو 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 تتكركس وبلا با علماء بينك فائدة ونككورو كافته كفارة بانغا amanga ferigali mnyo kafarati songa basi baba da hilo kufuwa mufi ne magira ni ima urogo buta songe seba nsonga zino oba ure songe endala na higa na mwanga ndoza tikitu wala kasira tutu wala mwezi nga tulari kwezi kafarati basi wazi wazabuli ya mwonsoni nga akula kafara nti faide ili wano kwe kubena nti nino singa we singana nga mathali jali ukuruma atengo dina kafara kafara yino kakasanti ekusaburu unji dara nambi liyaba pemeka ekome kata kire kusaburu unji okirizo wajiri yako point ya kire kusaburu unji bali kurujulio semele nyingi uja bagenda kujiri ya ekoletia esigaleo okirizo wakuri ya enam ori yako gwe alese kafara yino asiru wabweta abu olwokubeera nti nno kyo ekigendererwa kigenda kujjula kati gwe tolidde eri kafara si gy'olidde gw'olidde alladhi fadula ala alkafara singa tebakkuta kafara eba egenze eba obanjibwa nekitegeeza nekitegeeza nti bwe emmere bwebeera wakati wo kwata bayinza ogirekawo bayinza obutagirekawo tolya
okuuma bukuumi
tolya ahagwe okuuma bukuumi kitiibwa gaali okuuma bukuumi gwe tolya bwe balekawo ng'okola otya ng'olya n'olwejja nga kafan manyi nti ate basobola bano kitegese bulungi awo olya nabo netiweebalirako wallahu taala alam tayibu nabwe kito kafaraati eyo zonna emitango egyo gyonna gyetuwa okuliisa kwonna okwo kwe tuliisa olw'okubeera nti nno tulina ensobi ze tuguddemu nga waliwo emitango egyateekebwawo okuliisa okwo kwonna ng'omuntu yeegasse mu ramadaani emisana nam kafaara eyo abantu baliisa ebyonna tokkirizwa kombako kakati ba ulama baakola kiyasi ku nsonga eno giwuliize bulungi agamba nti waddamu lwajibu lifiiri lmahdhuri au tariki lwajibi ويسمى دم جبران لا يأكل منه طلياكو لا يأكل منه شيء كانت قلنا شيء أين نكر في سياق ماذا النهي نعم تكيز قلياكو كانت قلنا ما قلت جنة قلت شيء لنه لدي الجام مدي اومي طلياكو كانت قلنا شيء نكر ودكا تكو مباكو كما ينجو كده إنغان دينتوف تكو مباكو بل يتصدق بجميعه يناجي صدقك لانه يجري مجرى الكفارات كوبانغا ايو ايبالي بوانغا كفاره زنو زتولابي كفاره غوبيرا متانغو ادي نجو ناجي ميشي متانغو بانانغي بتكوماو ندوزا كونسونغا ايو نسوبيا انتي كيبا كيتغيركسو بولونجي والله تعالى اعلى واعلم طيب تجيز كونسونغا المساله مالا agamba nti washurutu tawafi mutlaqan n'obukwakkulizo bwa tawafu okwetoolola ki kaaba mutlaqan ategeeza kyonna mutlaqan amakulu ategeeza tawafu zonna ebika byonna ebya tawafu buno obukwakkulizo bulina okubeerawo mu bika bya tawafu byonna tawafu lqudum yakiyagalire tawafu lifaada mpaji tawafu lwada ki eriki eri wajibu kakati buno obukwakkulizo bubuna tawafu zonna wabula mbiri sunna waliwo ebijja okubanga byo byeyawudde ngaki nga al ittiba okwata ridayo n'ogiyisa wansi w'ekibegabega ekya ddyo n'ebeera nga eri waggulu ekibegabega ekya kkono nga bimulaba bafaanana bali mu gundi amakulu n'abeera nga omukono ogwa ddyo guli wabweru ekibegabega kyonna ekifuba kyonna ekya ddyo kiri kungulu naam ekyo kyo kiri sunna tujje kiraba nga kyo kyeyawulidde tawafu yaki ya kudumu yokka tokkiza kikola eri mu tawafu al ifada ne tawafu ya al wada naye bino bibuna tawafu zonna ezebika emeka ebisatu ekisooka anniya olina okuba nenniya tuyigawo kiwano singa omwana akubulako nam n'omunoonya emirundi musanvu negiggwayo n'omulabira ku mulundi ogwokumeka ogw'omusanvu ng'otuusa ku Hajar al-Aswad omulundi si gwe gukoma n'omusiŋŋaana ali obwetoola omunoonya 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 ku mulundi ogw'omusanvu n'obuseera ku Hajar al-Aswad tawafu si gwekomaawo obwedde oli wano gyalya obwedda nkunoonya akoze tawafu emirundi musanvu naye talina nniya talina ki talina nniya waliwo ibaada awo tewali ibaada kakwakkulizo okubeera tolina enniya y'okwetooloola oba munnanga oli yaaya okutta omwana wa boosi oba baliwo babodigaadi b'abakungu nam yo ali awo akuuma bukuumi mukungu bwe yeetoolola yetambula naye waliwo n'abasitula waliwo abasitula abalema bw'oba n'enniya oli wamu naye tolina nniya toli naye yaali ku ibaada gwe toli ku ki ku ibaada kitegerekese kitugamba nti nsobi obeera bodigaadi w'omukungu leeta enniya kubanga byonna byagenda okukola ogenda kuba naye ofune hijja yakakeeka kitegerekese ofune hijja yakakeeka bonna wagenda okubeera ogenda kuba naye ate byonna agenda bikola ebintu ebyo taib ekisooka anniya enniya eyo tetwetaaga kugirwako nnyo innama al-amalu binniyat wa innama likulli muri'in ma nawa innama likulli muri'in ma nawa sharti eyokubiri al ibtida'u min al hajari amakulu al aswad kubeera ngaotandika ku hajar al aswad wotandikiraawo kulwa haditha umar bin al-khattabi radiallahu anhu aga ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam hina yaqdumu makkata idha salama ar-rukn al aswad awwal ma yatuf awwal ma yatuf nabi sallallahu alayhi wasallam hadith al-bukhari wa muslim narabu mbaka muhammad sallallahu alayhi wasallam okubeera nti yatandikira ku hajar al-aswad buyaji salama nalyo katandika ki nalyo katandika tawaf wakati ajma al-ulama ala dhalik chiriko ijma ya ba ulama nti no tawaf yatandikira ku al-hajar alayhi al-aswad jumhur al-ulama nira bati singa okulembera mu katono entanga zizo entanga zizo mu maaso tatano nya mu maaso n'olyoka otandika tawafu Hajar al-Aswad ngogerese mabega tawafu ebeera nfu olina okutandika ku Hajar al-Aswad assual waliwo ennyini nyini kuyo aljawabu la tekisoboka tekisoboka na kusoboka illa eri abantu batono ddala abasobola okufuna chansi okubeera okumpi nayo naye almaksudu almuhadha okugiteeberamu ngaona okugiteeberamu kyekibegabegakyo ekyakkono okuba ntikigiteebeddemu ekibegabegakyo ekyakkono okuba ntikikoze eki kigiteebeddemu teeka ekiro kigamba ekyakkono kitegeeza nti osooka mu distance ya kilomita namba olw'obugazi bw'amasaaha olw'obugazi bwekifo ekyetoolerwamu kigazi nnyo nam oli mu kilomita namba okuva kuyo ne kasooka sa nti ekitegabegakyo ekyakkono kigiteebeddemu tandika kitegese bulungi emabegako awo obukulembeze bwa saudiya bwali bwasimba layini na nga bwakola layini ng'empanvu ng'abantu batandikira wabawo ali min al ulama nawandika ekitabo nga alaga nti ensonga eyo si ntuufu nalaga nti kiri mafasidi nyingi newabeera nga bakijjawo emyaka nga etaano wa mukaaga egiyise newabeera nga hukuuma yekikyusa n'ekijjawo saba allah abakuume abasonyiwe ebasobako tayib ensonga endala bani abakhalafa ku nsonga eyo alhanafiya hanafiya balaba nti tawafu ntuufu maleithim naye nga hanafiya ensonga yabwe eno nkyamu siki si ntuufu ekyekiriko baulama nabi sa sallama kyeyakola kyekituufu wallahu taala ala wa alam ensonga endala sharutu endala ndowooza nga tukyayimiddeku katonno nga tunagenda ku sharutu endala agamba nti wayusannu an yastalimahu wayuqabbilahu kiri sunna sikakwakkulizo okubeera nga akwatako n'engalo ze weyukabbilahu n'anywegera n'omumwa kwoyo abeera kikoze atya akisobodde fa illam yastati babata sobodde ashara ilayhi ala zabuci ala zabuci ala zaburaza no mukono gwe nan nayega omuntu okabbala alhajar alaswad ekintu ekyo kikolebwa ta'abbudan la tabarrukan gano mas'ala makuru muakida omuntu nga anywegera obanga akwata ku alhajar alaswad checking omutima gwo kyekirimu oli mu kutabarraka nayo oli mu kujijja mu mikisa ogisuubira mu yonyini emikisa oba oli mu kutaabbada nayo amakulu oli mu kubeera nga oli mu kusinza Allah olw'okugikwatako kubanga Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu yajja wa weri yagamba nti ama inni la a'lam nze kimanyi bulungi nnyo annaka hajarun olijinja la tadurru wala tanfa tolina mugaso gonna wadde omutawana gw'osobola kutuusa ku muntu walaula anni ra'aytu nnabiya sallallahu alayhi wasallama yuqabbiluki ma qabbaltuki singa sikuba nalaba nnabi sallallahu alayhi wasallama ngaakunywegera wallahi saali kunywegedde eyakida gy'olina mu mutima ng'oli mu kunywegera ejjinja eryo oba munda mulimu okkankana okwokutya ejjinja eryo n'okulisuubiramu emigaso bw'obanga oli mu kugisuubiramu emigaso kaakati eyo ejjinja terikyali hajjal aswadi ku makulu gaayo ifuuse wathan yo obadde min dunillah ifuuse sanamu lyoli mu kusinza n'olekawo Allah subhanahu wa ta'ala n'ebintu byonna by'ogenda okukola e Makka mu tawaafu oli mu kusinza Kaaba omukola mu sayi waina safa almarwa oyina ky'oli mu kusinza awo waliwo amayinja g'ogenda okugyayo ekiwaji mu kukikuba byonna byonna ebifaanako bwe bityo oyina okubeera ng'okola hijja ku qaida Allah gyatuwa falyabudu rabba hatha albeit musinza omulezi waaki bu nnyumba eyo siyo kitegerekese nabwe kityo wayusannu waliwo n'abeesiga Kaaba n'omusingana kuli ali okwo abasirikale bakubirako n'emiggo nga tata tata abali nasala naleka akajukirita chip abasigana oleko batoba naye nga titawulira olidde bato abagenda mu ohori ne banoonyayo amayinja n'omusinga bakutta envera y'amayinja oba ne bagyettaka balina abalwadde baabwe wallahu almusta'an nabwekyo barakallahu fikum ensonga eno nkuru tubeere nga tugiteekako ebirowoozo agati fa illam yastati ashara ilayhi watasobodde kubeera nga oginywegera ejjinja eryo linywegera al aswad ashara ilayhi olaza bulaza n'omukono gwo olwyambuza nti otya osonga munaluga lumu gweraza n'omukono gwo obe engalo zigolodde oba oziziinze oba okoze otya kibaita okulaza kitya kubeera nti ngalo zikoze otya ozigolodde wayaqulu inda dhalik naagamba ngaali awo bismillah allahu akbar allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa ittiba'a li sunnati nabiyyika muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sigenda kuvunula dhikiri yeno lwaki kubanga nnafu si ntuufu katutwalira obudde obungi nga nnafu si ntuufu tekiba kituufu sikwe kiri Sheikh Salman tujiyiteko buyisi Imam Al Albani rahimahullah yajidhaafa musilisila al ahadith adhaifa kitegeresa bulungi tayib tusoma dhikiri yeno Sheikh Salman anjukiza tusoma tole soma dhikiri yonna etanywera ku nabi sallallahu alayhi wasallam kulekyo songa kabbala twalagadde ebikolebwa ku hajjal aswad bisinga kuba n'omanyi byaleese sibwe kiri agamba nti wa ayaj'ala albayta an yasarihi nembukwa kulizo kwe kubeera nti ennyumba eri ku mukono gwo ogwaki ogwa kkono ennyumba gye twogerako yeeriwa ye Kaaba eri ku mukono gwo ogwaki ogwa kkono ne tuyigawo ki singa ebeera ku mukono gwo ogwa ddyo nga bwetoloola eri ku mukono gwo gwaki ogwa ddyo nga bwetoloola kiba kitegeeza nti nno oba tokoze ki oba tokoze tawaafu ekkirizibwa oba neebeera ku mukono gwo ogwa kkono naye nga odda mabega alqahqara ng'odda mabega Gudda opposite. Oli mukudda mabega eri mukono kwa kono ne tuli mukugenda mu maaso gwoli mukudda kyennyuma nyuma nga omusezi kitegerekese oba n'ogiteeberamu ennyo ennyumba n'obeera nga ogifeesinze nga bw'otambulira ku sides kitegerekese ogitambula ogitunuulidde bw'ogyetolola nga amaaso gagifeesinze erina kubeera ku mukono gwo gwaki ogwa kono ebyo ebisatu bigitta bitta tawafu e wood tawafu ebeera ki tawafu tebeera ntuufu nam agamba nti wayukmilu al ashwata assaba nembukwa kulizo kwe kubeera nti emirundi gyonna omusanvu ogimalayo inshak singa owesingananga obuusabuusizza tabuni alal aqal ozimbira ku mitono gyotebenkera nagyo giri mukaaga giri etaano biganye tandikira kwemeka kwetaano okujja ngu olina avanni alghalib si buli kubuusabuusa nti nokuzzayo ku muwendo gwa wansi kino kikola neeri mu sola musajiratu ssahu si kuli kubuusabuusa raka ziri meka zensadde ziri satu oba ziri nnya si buli kubuusabuusa ntigira nedda wabula osobola kulowooza era okkiriza n'okutuula mu sola nga tolina kyokola okyalawo kyasirike tugati naye kiki ziri meka kitegese bulungi nga nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yatutegeeza mu haditha ibuni masud tujjagira ba mu kitaabu sola nga otuuse ku baba yasajiratu sahu naye bw'owulya giri mukaaga oba giri etaano 95% oga nti giri mukaaga genda na mukaaga kitegese bulungi naye singa shak yenkanankana tolina kwozimbira ozimbira kuki kwegyo emitono gyewekakasa obulungi kati bwegiba gibadde wakati wa mukaaga n'etaano tambulya kwemeka kwetaano kitegerekese wa an yatatahara min alhadathi walkhabathi eyo qawli ya jumhur ezze insha allah ndoozo tuba tutandikira kuyo biidhinillahi tabaraka wa taala naam kitiibwa ga tugikotule inshaallah tujagitandikirako wafaqa allahu aljamii lima yuhibuhu wayarda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.